Saan ba tayo inihahatid ng pagliligtas ni Kristo? Ano ang bungang nagagawa ng kapangyarihan ng dugo ni Kristo sa ating pang-araw-araw na pamumuhay? Iyan ang ating tutunghayan sa unang kabanata ng ikalawang Pedro, talatang 7 hanggang 14, at ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Kung wala ka pa sa buhay ko, kalungkot ay laging nadarama. Di maisip pagbabago ng buhay, dulot nito'y kagalakang tunay nang ikaw ay tanggapin sa buhay ko. Anong saya aking nagdarama, di mapigil ng luha dahil sa kakaibang nadarama. Nang ikaw ay tanggapin ang iyong hiwagay na malas, nang ikaw ay tanggapin buhay ko ay nagbago, nang ikaw kapayapa ay dulot mo nang ikaw ay dumating. Ang buhay ko ngayon may halaga mula nang maghari sa puso ko. Mananatili ang iyong kaharian sa puso ka ay manan. Ikaw at ako'y nagkakaisa tulad ng puno na may sanga. Ang tao'y kailangan ay si Jesus, kaluluwa'y nang ikaw ay tanggapin, puso ay puno ng kagalakan, kapayapa ay dulot mo nang ikaw ay dumating. Nang ikaw ay tanggapin ang iyong hiwagay na malas, nang ikaw ay tanggapin buhay ko ay nagbago, nang ikaw ay dulot mo nang ikaw ay dumating. Kapayapa ay dulot mo nang ikaw ay dumating. Kapayapa ay dulot mo nang ikaw ay dumating.
Sinabi ng Panginoong Hesus, hindi ba't ang buhay ay higit na mas mahalaga kisa sa pagkain? At ang katawan ay sa pananamit. Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Mga giliw naming nakikinig, nais po namin kayong anyayahan na makinig sa salita ng Diyos, ang tinapay na nagbibigay buhay. sa pamamagitan ng aming programang Ang Paglalakbay mula Lunes hanggang Biyernes. Ang programang Ang Paglalakbay ay hatid sa inyo ng Transworld Radio at ng himpilang ito. Kami po ay umaasa na ang salita ng Diyos ay patuloy ninyong maging gabay. Maraming salamat po.
Isang mapagpalang araw po ang sumainyo mga kaibigan. Tayo po ay muling nagagalak dahil pagkakataon na naman upang matuto sa salita ng Panginoon. Ako po si Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo ay mapagpala ng kanyang mga salita. Hindi kinakailangan na tayo ay makontento lamang sa pangkasalukuyang kalagayan ng ating pananampalataya kay Kristo, kundi marapat lamang na tayo ay magkaroon ng tungkulin na palaguin ang ating relasyon at pananampalataya sa Kanya. Kinakailangang mahamon ang isang mananampalataya kay Kristo tulad ng sinasabi sa 2 Pedro, unang talata, kabanatang 5-7. Dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihang asal. Sa kabutihang asal ay kaalaman. Sa kaalaman ay pagsupil sa sarili. Sa pagsupil sa sarili ay katatagan. Sa katatagan ay kabanalan. Sa kabanalan ay pagmamalasakit sa kapatid at sa pagmamalasakit ang pag-ibig. Magpatuloy po tayo sa ating pag-aaral. Sa talatang 7 ay ganito po ang sinasabi, sa kabanalan ang pagmamalasakit sa kapatid at sa pagmamalasakit ang pag-ibig. Ang sabi sa unang bahagi ng talata na marapat na naroroon ang pagmamalasakit sa kapatid na may kalakip na pag-ibig. Kinakailangang ibigin natin ang mga taong tulad natin na nananampalataya sa Diyos. Hindi lamang natin ito dapat sinasabi, kundi kinakailangan ding ito ay ating maipadama. Sabi pa sa talatang 7 na marapat na maipakita natin ang pag-ibig na makalangit para sa mga hindi nananampalataya sa Diyos. Kung para sa akin, ang ibig sabihin nito ay marapat na mahalin na mga nananampalataya ang mga makasalanan tulad ng pag-ibig ng Diyos sa atin na mga iniligtas niya. Hindi masukat ang pag-ibig ng Diyos dahil iniligtas niya tayong lahat. Subalit, kinamumuhian ng Diyos ang kasalanan at kanyang huhusgahan ang mga makasalanan maliban kung ang mga makasalanang tao ay magbalik loob sa Kanya. Ang ating pag-ibig sa mga makasalanan ay hindi nangangahulugan ng paggaya sa kanilang mga ginagawang kasalanan, kundi kinakailangang mahalin natin sila at ibahagi sa kanila ang Ebanghelyo ni Jesus. Mga kaibigan, ang paraan na maipapakita natin sa mga makasalanan ay ang ipakita sa kanila ang ating malasakit at subukan nating himukin sila na tanggapin si Kristo sa kanilang buhay. Sinabi sa talatang 8 ang ganito, ang mga katangiang iyan ang kailangan ninyong taglayin at pagyamanin upang ang inyong pagkakakilala sa Panginoong Hesukristo ay huwag mawala ng kabuluhan at kapakinabangan. Sinabi sa unang bahagi ng talatang ito na ito ang mga katangian. Hindi niya sinasabi dito ang mga ritual o relihiyon o ang mga pamamaraan ng pagsamba. Ang sinasabi niya dito ay ang tungkol sa kaibuturan ng isang mananampalataya sa Diyos. Ang dahilan kung bakit niya nasabing tayo ay nawalay na sa kaparusahang dulot ng mundong ito ay dahil tayo ay naisama na sa mga makadiyos na bagay. Sa mga susunod na ating pag-aaral ay sasabihin ni Pedro na ang mga hindi naligtas at ang mga tumalikod sa kanilang pananampalataya kay Hesukristo ay hindi makakataka sa kaparusahan ng Diyos. Ito ay sa pamamagitan ng mga seremonya o sa pamamagitan ng mga mapag-imbabaw na mukha ng relihiyon na hindi naman nagdudulot ng pagbabago sa kanilang mga puso. Nang sinabi ni Pedro sa talatang 8 na ito ang mga katangian, ano ngayon ang mga katangian ito? Ito ang kanyang mga sinabi sa mga nakaraang talata. Ang mga ito ay pananampalataya, kabutihan, kaalaman, pagtitimpi, kaayusan, makadiyos na katangian at pag-ibig natin sa ating kapwa mananampalataya at ganun din naman pag-ibig sa mga hindi nananampalataya sa Diyos. Kinakailangan na nasa atin ang lahat ng mga katangiang ito. Hindi natin maaaring sabihin na mas mahal natin ang ating kapwa mananampalataya kaysa sa mga hindi mananampalataya. Hindi natin pwedeng sabihin na mas gusto natin ang pananampalataya kaysa kabutihan. Hindi ito ang ipinapangaral ni Pedro, kundi marapat na nasa ating lahat ang mga katangiang nabanggit bilang mga nananalig sa Diyos. Sinabi pa sa talatang 8 na, ang mga katangiang iyan ay kailangan ninyong taglayin at pagyamanin upang ang inyong pagkakilala sa Panginoong Hesukristo ay huwag mawala ng kabuluhan at kapakinabangan. Ang binabanggit dito ay patungkol sa bunga ng Espiritu. Hindi natin mararanasan ang bunga ng Espiritu kung wala tayong gagawin na tunay namang ang mga ito ay gawa ng Espiritu Santo. Ang ibig sabihin, hindi natin makikita ang mga bungang nabanggit kung hindi tayo kikilos. Kinakailangan nating isuko ang ating buhay sa Diyos. Maliwanag na ang sinasabi dito ay ihandog natin ang ating mga sarili sa Kanya. Kailangan nating manalig sa ating Panginoong Hesus. Minsan pa ay nais kong banggitin na ang mga bunga ay pananampalataya, kabutihan, kaalaman, pagtitimpi, pagpipigil sa sarili, pagkamakadiyos, pag-ibig para sa mga mananampalataya at di mananampalataya. Makikita natin na hindi pwedeng wala tayong bunga. Ang hindi pamumunga ay may kinalaman sa kalagayan ng kaibuturan ng tao. Natitiyak ko na may mga alam tayo na mga mananampalataya sa Panginoong Hesukristo, na sila ay kawangis ng nakatutulig na huni ng gansa o di kaya ay nakabiminging huni ng pompyang. Ibig sabihin, walang bunga kung ihahalin tulad sa bunga ng Espiritu ang pag-uusapan. Kinakailangan na ang gawin ng ating pamumuhay ay dulot ng bunga ng Espiritu na sinasabi ni Simon Pedro. Nais ko ngang tanungin ang mga bagay na ito sa inyong mga kapatid at mga kaibigan. Ang buhay ba ninyo ay naiimpluwensyahan ng ilang mga tao? Tumutulong ka din bang maipalaganap ang salita ng Diyos sa mga tao na nangangailangan nito? Sinabi sa talatang 9 na ang sinumang wala ng mga katangiang iyan ay mistulang bulag na nakalimot na pinatawad na siya sa kanyang mga kasalanan. Tinatalakay ngayon dito ni Simon Pedro ang mga bagay na napakahalaga. Ito ang patungkol sa hindi pamumunga ng mga kasapi sa simbahan sa ngayon. Sa kanilang wala ng ganang mamuhay bilang mananampalataya kay Kristo ay dahil pinag-aalinlangan nila kung sila ba ay ligtas o hindi. Sinabi ni Pablo ang ganitong paalala, manatili kayong matatag sa inyong pananampalataya at magpakatatag at magpalakas kayo. Gawin ninyo ng may galak ang inyong mga ginagawa. At sa panghuling sulat niya sa 2 Korinto ay kanyang sinabi, siyasatin ninyo ang inyong mga sarili upang malaman ninyo kung tunay ngang kayo ay nabubuhay sa pananampalataya. Walang alinlangan na alam ninyong nasa sa inyo si Hesukristo, maliban na labang kung hindi tunay ang inyong pananampalataya. Napakainam ang mga bagay na ito na sinabi ni Pablo. Kinakailangang siyasatin natin ang ating mga sarili upang matiyak natin na nasa sa atin nga si Kristo. Kung iyong inaakala na maaari mong ipamuhay ang buhay bilang isang mananampalataya sa pamamagitan ng hindi seryosong paraan at sinasabi mo sa iyong sarili na isa kang mananampalataya at alam mo nga ito, subalit ikaw ay nag-aalinlangan, ito ay imposible. Maaring isa kang mananampalataya, subalit hindi mo alam ito. Maraming taon na ang nakalipas at may isang mangangaral ng salita ng Diyos. Isang gabi ay kanyang sinabi, maraming mga mananampalataya ang naniniwala sa mga katangiang nasa sa kanila. Subalit, wala naman sa kanila ang katangian na sila nga ay ligtas. Sa ating ngang nakita at napag-aralan, ang katangian ng isang mananampalataya ay nakikita rin sa panlabas na kalagayan. Ang ibig sabihin nito ay natapos na ang kaligtasan sa pamamagitan ng ginawang sakripisyo ni Jesus sa krus. Subalit ang katiyakan ng kaligtasan ng mga mananampalataya kay Kristo ay nakasalig sa mga mananampalataya din. Ang ibig sabihin nito, kinakailangan panatilihin natin ang ating kaligtasan na nasa sa atin noong tinanggap natin si Kristo bilang ating tagapagligtas. At tayo nga ay maliligtas sa pamamagitan ng pagsulong ng ating pananampalataya sa pamamagitan ng pamumunga ng Espiritu sa ating buhay. Maliwanag ang ibig sabihin dito ni Pedro sa Kabanatang 9. Ang sinumang wala ng mga katangiang iyan ay mistulang bulag na nakalimot na pinatawad na siya sa kanyang mga kasalanan. Nakalimutan niya na siya pala ay naligtas na. Sinasabi sa talatang 10 ang ganito, lalong pagsikapan ninyo na patatagin ang pagkatawag at pagkapili sa inyo ng Diyos. Ang naisabihin dito ni Apostol Pedro ay ang katiyakan. Sa ibang pananalita, ang naniniwala na kay Kristo ay tiyak na siya dito. Hindi na ito mawawala. Ang ibig sabihin nito ay dahil sa ginawa ni Kristo, ay naibigay na ang kaligtasan sa lahat ng tao dito sa mundo. Ngunit, nasa tao na kung tatanggapin niya ang naibigay na kaligtasan. Ngunit maaaring ding itong mawala sa pamamagitan ng kanyang buhay bilang isang mananampalataya kay Kristo. Subalit darating ang panahon ng pagkakaroon ng pag-aalinlangan patungkol sa kaligtasan kung hindi ito isa sa puso ang buhay kay Kristo. Ginawa lahat ni Kristo ang mga pamamaraan para sa kaligtasan natin. Kaya dapat ding gawin natin ang bahagi natin upang sa ganon ay makamtan ang kaligtasan sa ating buhay. Sa ibang pananalita ay dapat na meron tayong gawin para mapanatili natin ang kaligtasan na meron sa atin noong tinanggap natin si Kristo sa ating buhay. Nais kong ibigay sa inyo ang isang halimbawa ng isang mag-asawa upang maintindihan ninyong mabuti ang nais kong sabihin sa inyo. Ang mga matagal nang mag-asawa ay hindi nagdadalawang isip kung meron nga ba silang asawa o wala pa. Dahil sa pagsasama nila sa iisang kwarto, ay masasabing sila ay mag-asawa na. Ngunit para maging masaya ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa, ay dapat meron silang gagawin. Dapat nilang ipakita at iparamdam ang kanilang pagmamahalan sa isa't isa. At hindi lamang isang beses nilang gagawin ito, kundi dapat sana ay madalas. At hindi lamang pagkukunwari ang ipinapakita na nagmamahalan sila sa isa't isa, kundi gawin ang lahat ng makakaya para mapasaya ang isa't isa dahil sila ay nagmamahalan. Tulad din ng Kristiyanong pamumuhay, pagsikapan ninyo na patatagin ang pagkatawag at pagkapili sa inyo ng Diyos, na ibig sabihin nito ay sigurado na sana tayong naligtas. Sinasabi sa huling bahagi ng talata na, upang hindi kayo hihiwalay sa inyong pananampalataya. Marami na akong nakausap na Kristiyano na nakagawa ng kasalanan. Wala pa akong nakausap na naniniwala kay Jesus na bago makagawa ng kasalanan ay naligtas na. Kung titingnan natin ang isang tao na walang pagpapahalaga sa espiritual na kaligtasan, ay walang tibay sa pundasyon ng pananampalataya para sa kaligtasan. Ipinahayag sa talatang 11 ang ganito, sa ganitong paraan, kayo'y maluwag na papapasukin sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Kung mapapansin po natin, hindi gaanong nabigyan ng pansin sa talatang ito ang tungkol sa tinatawag po nating rapture o kaya ang pag-agaw sa atin ni Kristo mula sa lupa tungo sa alapaap upang doong magdiwang habang ang sanlibutan ay dumaranas ng matinding kapighatian. Sa halip ay binigyan tuon ni Apostol Pedro ang bagay na may kinalaman sa pagtatag ng kaharian ni Kristo dito sa ibabaw ng lupa. Kung ating tatanungin, bakit kaya? Atin pong makikita ang kasagutan dito sa sumunod na talata na ating pinag-aaralan. Talatang 14 na ganito po ang sinabi, alam kong hindi na ako magtatagal sa buhay na ito ayon sa ipinahayag sa akin ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya't gagawin ko ang lahat upang maalaala pa rin ninyong lagi ang mga bagay na ito kung ako. Kaya't gagawin ko ang lahat upang maalaala pa rin ninyong lagi ang mga bagay na ito kung ako ay mamamatay na. Mga kaibigan, ating napansin na si Apostol Pedro sa talatang ito ay hindi gaanong nagbibigay pansin tungkol sa sinabi nating rapture. At bakit po? Dahil batid niya ang gayong kaganapan sa panghinaharap para sa mga mananampalataya ni Kristo ay di niya mararanasan, sapagkat ito ay magaganap hindi sa kanyang kapanahunan, sapagkat alam niya na siya nga ay mamamatay bilang isang martir. Kung ganyan nga, ay alam niyang mamamatay siya. Napakainam ang ganitong paraan ng pagsasabi patungkol sa kamatayan. Sa gayong alam ni Simon Pedro na sa hindi magtatagal ay mamamatay siya sa presensya ng Diyos, ay kanyang sinabi ang patungkol sa magpawalang hanggang kaharian ng Diyos na ating manunubos. Ngayon, noong sinabi ni Pedro sa talatang 14 na alam kong hindi na ako magtatagal sa buhay na ito, alam niyang hindi na magtatagal ang kanyang buhay sa ibabaw ng lupa. Ayon sa kasaysayan, sinasabi na si Pedro ay namatay din sa krus, subalit hindi tulad ni Jesus, si Pedro ay namatay ng patiwarik sa krus, subalit para sa akin, hindi ganong uri ang ikinamatay ni Pedro. Dahil sa aking palagay, ang pagkahulugan ng pagkamatay sa krus ay noong namatay si Jesus dahil sa pagkapako niya sa krus at tumingila siya at itinuon niya ang kanyang paningin sa langit. At sa aking palagay, si Simon Pedro ay karapat dapat na gawin ang bagay na iyon na tulad ng ginawa ni Kristo. Kaya nga't noong si Pedro ay mamamatay na sa krus, ay kanyang iniyuko ang kanyang ulo. Ang ginagamit ni Pedro at Pablo patungkol sa katawan ay tulad ng isang tirahang tolda. Kaya nga't sinabi ni Pablo sa 2 Korinto 5:1, talos natin na kapag nasira ang toldang tinatahan natin ngayon, ang ating katawang lupa, tayo ay may tahanan sa langit, hindi nasisira, isang tahanang ginawa ng Diyos, hindi ng tao. Marupok at madaling masira ang isang tolda dahil gawa lamang ito sa mga materyales na nasisira din. Kapag tayo ay mamamatay na, ay babalik tayo sa alabok. Noong nilikha ng Diyos si Adan, ay dumakot siya ng alabok. Ang ating katawan ay mayroong 15 o di kaya ay 16 na elemento na matatagpuan sa alabok o lupa. Ganyan nabubuo ang ating katawan. Kaya nga't kapag tayo ay mamamatay na, tayo ay babalik sa alabok na ating pinanggalingan. Kaya nga't sinabi ni Pablo sa 2 Korinto 5:8, malakas nga ang loob kong iwan ang katawang ito na aking tinatahan upang manirahan sa piling ng Panginoon. Anuman ang tirahan ay masisira pagdating ng panahon. Sa ganyang paraan sinasabi ni Pedro at ni Pablo ang tungkol sa kamatayan, tatabunan ng ating katawan, subalit hindi mamamatay ang ating kaluluwa. Kaya nga't ang muling pagkabuhay na ating makikita sa banal na kasulatan ay hindi ang kaluluwa, ang kanyang tinutukoy, dahil hindi naman ito mamamatay. Ang tinutukoy ng Biblia patungkol sa muling pagkabuhay ay ang ating katawan. Kung ikaw man ay nakakaramdam ng panghihina sa oras na ito, lumapit ka sa Panginoon. Magpakumbaba ka, humingi ka ng lakas. Hanapin mo ang presensya ng Panginoon sa iyong buhay upang maging matagumpay ka sa iyong mabigat na pagsubok. Magtiwala tayo sa kanyang kapangyarihan na gumawa sa ating buhay. Dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihang asal. Sa kabutihang asal ang kaalaman, sa kaalaman ang pagsupil sa sarili, ang pagsupil sa sarili ang katatagan, sa katatagan ang kabanalan. Sa kabanalan ang pagmamalasakit sa kapatid at sa pagmamalasakit ang pag-ibig. Tayo po ay manalangin. Diyos na makapangyarihan sa lahat, Kami po ay nagpapasalamat sa hamon ng mensaheng aming narinig. Hinamon kami nito na lumago sa aming espiritual na kalagayan at nawa ay makita namin sa pamamagitan ng aming mga sarili ang bunga ng Espiritu. Bilang isang mananampalataya ay mayroon kaming tungkulin na gawin at ipakita ang bagay na ito. Subalit hindi namin magagawa ito sa aming sariling kakayahan. Hinihiling po namin ang tulong ng Espiritu Santo upang makamtan namin ang mga paalaala ni Simon Pedro. Dinadalangin namin, Panginoon, na ang mga salita mo na aming narinig ay magsilbing gabay sa aming buhay. Dinadalangin namin ang aming mga kaibigan at tagapakinig na patuloy na sumusubaybay sa programang ito, aming hinihiling ang kagalakan at maging ang tibay nawa sa kanilang pananampalataya. Ang iyong mga salita na kanilang napapakinggan, kung meron sa kanila ang nagtataglay ng mabibigat na dalahin, mga problema, karamdaman o anumang pagsubok sa buhay, sa iyong pangalan, idinadalangin namin, Panginoon, na iyong tugunan ang kanilang pangangailangan sangayon sa kanilang pananampalataya at pagtitiwala sa iyo. Pagpalain mo ang bawat isa at tulungan kami na mamuhay ayon sa iyong kalooban. Ang lahat ay aming hinihiling sa iyong matamis na pangalan. Amen.
Kay Jesus, tanggapin mo.